can't believe it. Football, bloody hell.
Da vi igjen med nok en episode av United We Podcast. Jeg heter som vanlig Ken Vasenius Nilsen, ikke skiftet navn. Har med meg I dag komiker Henrik Fladseth.
Hei.
Velkommen.
Deilig å være tilbake, deilig å være her I liksom gode tider.
Ja, for det jo lenge siden du har vært her, og de gangene du har vært her så har du stort sett gått litt trått.
Ja, det tungt å komme hit da, altså. Klage, men det jo, det deilig å høre på når det går dårlig. Bare for ja. Å få at noen andre sitter og klager. Det tungt å være her. Jeg var I en annen ting, jeg var I Premier League studio.
Ja.
Etter jeg hadde vært I Bergen, jeg hadde gjort stand-up, jeg hadde dratt på fylla. Jeg møtte I TV 2 studio. Jeg var litt sånn klein på felgen. Og det gikk greit helt frem til vi gikk på et tap da. Og da var jeg så tom. Og da har man bare lyst til å krype I fosterstilling på sofaen og ikke snakke med en familie noen ting.
Og så det på TV.
Og så må du snakke. Så jeg hadde lyst til å bare si, vet du hva? Solveig og... Bare, kan ikke dere snakke, så går jeg. Jeg gidder ikke. Jeg bare satt der, jeg tror jeg var helt... Jeg var apatisk. Av vond og følelse.
Ja, men det jeg tror jeg en følelse veldig mange United-sportere kjenner igjen, for det var en periode der hvor det ikke egentlig... For det første så følte man ikke så mye, fordi man hadde blitt øm og nummen av så mye dårlige følelser. Mm. Og så var det også noe med at hver gang det kom noe litt positivt, så tørte man ikke å føle. Da tørte man ikke å hengi seg til følelsene, for man hadde ikke noe tro på at det skulle holde. Fredrik Filtvedt, velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Journalist I United.no. Og nå vi vel kanskje, det jeg kan spørre deg, da, som jobber med dette her hver eneste dag, vi nå på et sted hvor det faktisk fotballen det mest interessant å skrive om, når man skriver om Manchester United?
Ja, faktisk.
Akkurat jo, nå liksom? Hvis ja, ja. Vi, ja.
Mye lyspunkter. Det plukkes poeng, og det positivt, og spillerne kriger og sånne ting. Så da det deilig å skrive og jobbe med dette.
Hvordan går det med deg nå da, Henrik, når du ser United? Det jo første gang du her denne sesongen, for eksempel. Hva synes du om det Ten Hag har fått til nå?
Nei, jeg har blitt ordentlig positiv, ja. Og du inne på det. Skal man tørre? Jeg leste det siste innlegg, eller den siste saken, eller hva kaller man det? Kronikk? Midten, den der.
Kommentarkronikk.
Kommentar. Ja, ja, ja. Om Ten Hag og hvordan Arnold og Murtho og etter hvert Fletcher og sånn var over Amsterdam, mens han avsluttet sesongen der, og de la planene. Han virker veldig grundig. Han har tatt den oppgaven her sånn skikkelig på alvor, og det skulle bare mangle egentlig. Jeg tror jeg bare ser liksom konturen av noe som ikke bare slengt sammen, som jeg føler kanskje Van Gaal og kanskje litt Mourinho som gjorde. De mette, ikke sant? De kommer inn og sier, ok, så trenger jeg dette, så trenger jeg dette, så får jeg ikke det, nei. Nei, men da slenger vi på en liten Lindløf fra, Mourinho kjøpte faktisk der lå.
Ja, det sant. Det ja. Og han sa jo også at der har United en høyrebekk I ja. 10-15 år, sa han.
Snakket om, vi så kampen på Shamrock I går, og begynte å snakke om, begynte å mimre litt da, Van Gaal, og liksom den der midtbanen med Schweinsteiger og Schneiderlin og Fellaini. Tenk på det, ja!
Det noen av spillerne der har jeg glemt. Altså, Schneiderlin har jeg glemt at var I Manchester United.
Ja, og Schneiderlin bruker jeg alltid som eksempel når Declan Rice litt sånn dårlig sammenligning, for han god og etablert og landslagsspiller og sånn da, men det ikke gitt at noen begynte å snakke om han Tony fra Brentford og sånn, og jeg orker ikke å høre noe om noen Brentford-spillere nå, det er ikke gitt at det blir noe suksess I det hele tatt og da bruker jeg alle Schneider inn et eksempel, som ja. Var supergod I Everton man så på statistikken han som bare oi, 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 oi flest taklinger og accuracy I ligaen og begynner å snakke om sånt og så fy faen, det så dårlig han
var. Han kommer også inn på en tid der jeg tror det var vanskelig å spille for Manchester United. Altså.
Det må man ikke glemme. Det presset som kommer med å spille for United, og det en gjeng med unge gutter som skal ta over etter, sånn, ok, det var en stamme der med Rooney og Ferdinand og sånn, men når de forsvinner så det bare unge gutter igjen.
Ja, unge gutter og liksom innkjøpte leiesoldater.
Ja, ja, ja.
Det er jo ikke en spesielt god kombo. Men har du merket noen forskjell på det, hvordan media nå skriver om United?
Ja, vil jo si det. At de også legger merke til positiviteten rundt klubben. At ved hvert eneste poengtap eller tap, så graver du så dypt i det da. Liksom hvor ille tilstand er i hele klubben. Mens nå har det vært 12-15 gode kamper og en god trend over lang tid da. Som gjør at du ikke... De tåler å gå på et poengtap mot Newcastle hjemme eller Chelsea. Borte, det er jo ikke et poengtap. Men altså, du tåler det uten at det skrives om hvor dårlig spillerne er, hvor krisen er med eierskapet, hvor lenge det har vært dårlig, og så videre. Så det er jo en endring, og så får vi se hvor mange tap de eventuelt tåler, da, før det er tilbake sånn.
Ja.
Men som journalist selv, og som, når man dekker denne klubben her, så får du på en måte, du klarer å distansere deg fra de vonde følelsene, for du er så vant til det etter å ha gått til dette surre i 10 år. Så man snakker, jeg jo, kjenner meg veldig, skal man tørre å håpe og føle og sånne ting igjen? Men det er så mye med Ten Hag som er riktig. Det virker som man har sittet på utsiden i mange år, på en måte analysert hva er det jeg har gjort feil, og bare tatt tak i alt det som har vært grunnleggende problematisk. Da. Og så har han finnet en plan som enn så lenge fungerer veldig bra.
Og så altså føler jeg ikke at han har den der særheten som Sir Tuchel hadde da, som jeg tenkte når han kom til Chelsea, kanskje jeg er litt glad for at han ikke gikk til United. Han kommer til å ryke, noen kommer bare på kant med spillergruppa til slutt.
Ja.
Mourinho er sånn, ja. Tuchel er sånn, og det er flere eksempler på det. Jeg tror kanskje Klopp og Guardiola er krevende, Klopp er krevende, men de har noen sånne menneskelige kvaliteter, en raushet og en sånn evne til å ha litt kameratskap som gjør at de holder lenger.
Ja, også såpass mye å vise til sikkert, at folk ja, tror på at hvis jeg bare holder ut her, så blir det bra til slutt på en måte. Mm.
Selvfølgelig, og jeg føler Ten Hag har mange av de, jeg ser mange av de kvalitetene i Ten Hag, og jeg tror han... jeg ser han skal ha de til å løpe de kilometerne de ikke løper mot Brentford da, og så blir han med på det selv, og det er klart at det høres så fantastisk ut, men jeg tror han kan gjøre litt sånne ting og bli med selv og gå, en general eller en herrfører går først i krigen.
Ja, og la oss snakke litt om selve typen Erik Ten Hag da, før vi går videre og snakker om kampen her og sånt nå, for nå er vi inne på et ordentlig spor. Før han kom så var det jo veldig mange United-supportere, vet jeg om, som var litt sånn skeptiske fordi at han var litt bland og litt karismaløs da. Mm. Og så har Sven Sunde vært innom her og ment at han har en karisma, men er litt spesiell karisma, en såkalt innbitt karisma, som jeg ikke har hørt så mye om før, men som Sven mener at Erik Ten Hag har da.
Vet du hva, jeg synes han bare virker voksen,
ja. Ja.
Det er det jeg tenker. Ja, innbitt karisma. Han er voksen.
Ja.
For en gangs jævla skyld, så har vi fått en voksen mann.
Ja, i stedet for et barn med grått hår, sånn som det har vært med Jaffa.
Som faller på sidelinjen, og som er suttret, og Mourinho vinner en dårlig kamp, så bare, hva sa jeg? Sånn rett i øret. Det er barnslig, det er uverdig, det er ikke voksen oppførsel. Ten Hag, han sitter i pressekonferanser, og er en voksen mann, rett og slett. Gidder ikke å finne seg noe bullshit, men han svarer ordentlig på spørsmålene, og synes han ikke er relevant, så blir han ikke ufin, men jeg tar neste.
Ja.
Vi tar neste spørsmål.
Du var innom,
det er voksne folk her.
Du var innom å tørre å håpe her, har vi snakket litt om, det er jo en gjennomgående tematikk i denne podcasten. Nå er det jo flere som, altså det er det media da, nok en gang som er, de som legger trykk på oss, og mener at nå ser det såpass bra ut at man må ha høyere ambisjoner enn det klubben og supporterne har per nå. Ja. Er dere enige i det?
Nå begynner vi å, nå må vi slappe av.
Ja, vi roer oss det.
Vi roer oss det.
Havner de innenfor topp 4 i år, så er det en kjempeprestasjon. Som Dag Langer er veldig flink til å minne oss på, så var det på en måte hvor mange poeng det var opp til Liverpool City i fjor da. Så hvis United forbedrer seg med for eksempel 5 poeng som det er i rutløret, så er det en helt vanvittig prestasjon egentlig.
Ja.
Så vi må starte der og på en måte vurdere den ut fra det grunnlaget, fordi falskt håp og optimisme om vi skal tenke at de allerede nå skal begynne å nærme seg City, det trenger de lang tid på å høre, og jeg er veldig forberedt personlig på at dette skal gå opp og ned.
Ja.
Når det startet nesten kunstig bra.
Først kunstig dårlig da.
Først kunstig dårlig, og så har veldig mange av hans prinsipper og ting allerede begynt å sitte, og det vil de måtte trene masse på fortsatt, og plutselig sånn som Klopp og Guardiola også måtte oppleve, er at de får en kjempestart, eller Guardiola gjorde det, Klopp gjorde ikke det, men at det, når det går kjempebra, også vil lære perioder der det går kjempedårlig, av helt naturlige årsaker, slitasje, skader, slitne bein, så kommer det en formsvikt, Og da kan ikke vi igjen begynne å si at ah, vi skulle gått for Pochettino, så er det mulig. For det er jo fort det, det er det vi har gjort i 9 år nå,
ja.
Men så har man heller ikke hatt kanskje samme tro på forgjengerne som man har med Ten Hag nå da. Men vi må forberede oss på at dette vil variere. Det er ikke en pil som kommer til å peke oppover hele veien. Det kommer til å gå i bølger. Jeg er veldig forberedt på det, men det har startet veldig bra, og det er ikke bare prestasjon på banen, det er hvordan han ønsker å drive hele klubben.
Mm.
Men igjen så tenker jeg at det, ja, man må være realistisk og det skal tro. Arsenal har jeg sett ryke på en smell før, for å si det sånn.
Oh, ja.
City virker alt for stabil og god til at man skal kunne ta dem. Men hvis man ikke setter seg litt hårdete mål, så mister man jo, altså, det må man jo også gjøre. Ok, så sett det der, sett et sånn litt sånn hårdete mål om at det kanskje City får masse skader og snubler, og at det kan bli jevnt der, og så får vi den ekstra boosten inn mot avslutningen, og så, hvem faen vet, det har skjedd større mirakel i fotball, og må jo kunne klare innad i gruppa å ha det målet. For hvis ikke, så har man jo ikke noe å strekke seg etter. Men samtidig så må man sette litt realistiske delmål. Hva bør være målet halvveis i sesongen? Jo, det er å være inne i topp 4.
Ja, i hvert fall ha grep om det liksom, ja.
Ja, og sette litt delmål. Men sånn, jeg tror innad så... Jeg tror ikke de sier sånn, vi kommer ikke til å vinne, det har vi sagt, og at vi ikke kjemper om tid. De må gjøre det.
Ja.
Må men, de ikke det da?
Det du sier nå er jeg helt enig i, men det jeg synes vi skal passe oss for er, delmålene er vanvittig viktig at vi måtte følger og holder oss oppdatert på hele veien, og så er det lov å drømme og håpe. Men si at United nå vinner de neste 7-8 kampene, og så er det helt opp ryggen på City. Da er det også viktig at når sesongen er ferdig, og United eventuelt har havnet innenfor topp 4, så kan ikke vi sitte og være skuffa. Nei. Eller jo, vi kan det, men da er det viktig å huske på at vi nådde det målet vi hadde satt oss før sesongen,
ja.
Sånn at ikke det blir en negativ greie. Mm. Men klart, hvis United ligger i ryggen på City med 4 kamper og taper de 4 siste,
ja.
Så vil det være en skuffelse.
Ja.
Men vi må hele tiden huske på hvor var vi, hvor skal vi, og så videre da.
Ja.
Men igjen, selvfølgelig, det kommer helt an på hvordan sesongen utvikler seg.
Mm.
Men i utgangspunktet så er topp 6 knalltøft, så topp 4 med det utgangspunktet Ten Hag hadde da han overtok etter Rangnick, og ja. Det trainwrecket der, så må vi være kjempefornøyde med det. Og det sitter jo fortsatt folk og lurer på om det er oppnåelig og mulig, for vi er kloke av skade her. Vi har fått noen smeller.
Ja, ja. Nei, det er et long game, og nå tenker jeg City har jo vært, om ikke kanskje lillebror engang, altså, tenk hvor langt bak United de har vært. Og så selvfølgelig har de fått oljepenger og slavepenger, men de har jo likevel City bak United og jobbet veldig, veldig godt med den klubben, med akademi, med hele strukturen. Det er en godt drevet klubb, selv om de får mye penger har mye penger i kassa. Så, og dette gjelder jo, det gjelder jo alle de klubbene som ligger bak de. Dette er, United har på en måte for meg vært litt sånn romerike etter fallet. Vi hadde alt. Vi hadde en kultur med en historie som er helt unik. Vi kunne hatt noen tradisjonsbærere som tviholdt på den kulturen, og som på en måte, sånn som de har fått inn litt sånn i senere år da, så har de fått inn noen som kjenner klubben. Hva er det dette? Fordi vi har glemt det. Hva dreier det seg egentlig om? Mm.
Og en liten periode så var jo også, føler jeg i hvert fall, de tradisjonene og den historien nesten som en slags akilleshæl.
Ja,
for den ble liksom slått i trynet på deg hver gang du skulle prøve å gjøre noe litt annerledes, eller, og så viste det seg at kanskje ikke man kan spille den fotballen man gjorde før fortsatt, og så må man gjøre noe annet.
Ja.
Så kom det stadig vekk da.
Og så kommer de som ligger bak og jager, så kommer de sakte men sikkert, og så er det snudd. Men vi kan selvfølgelig komme tilbake, og det på mye kortere tid enn det Liverpool for eksempel gjorde, når de var nede. Så en ting jeg skulle si, altså en som gjorde det litt vanskelig var jo Solskjær, når han hele tiden skulle være nostalgisk, vi er Manchester United, bla bla bla. Ja, men det setter kanskje et større press enn det virker kanskje mot sin hensikt.
Mm.
En ting jeg tenkte på, for jeg er ikke noe, jeg kan ikke veldig mye fotball.
Men du ser mye fotball?
Ser mye fotball, men sånn, jeg kan ikke sitte og plukke fra hverandre hvordan Solskjær sin filosofi er, hvordan han vil spille fotball, og Ten Hag på et høyt nivå. Jeg kan gjøre mine tanker, men jeg vet, la oss snakke litt om hvor, for vi hadde jo jævla tro på Solskjær, og tenkte, faen, skal han bli neste Ferguson? Nå var det kanskje noen som jeg var inne på tanken selv, og lekte med tanken.
Vi var alle.
Ja. Og så ble han vel litt avstørt etter hvert. Det ble snakket en del om i noen kretser at okay, han har noen kvaliteter som gjør at de spiller bra nå, men han, på sikt så har han ikke det fotballfaglige som skal til for å være på høyest nivå. Det sier man jo ikke om Ten Hag. Han har jo gjort det, han har jo noe vise til Ajax og sånn, men hva er det? Hva ser man etter da liksom? Hva er det som er så tydelig? Hva er det som er så tydelig der?
Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å svare på.
Ja.
Og jeg synes jo også Solskjær gjorde noe, altså han utmanøvrerte jo både Klopp og Guardiola taktisk opp til flere ganger.
Mm.
Så det er jo ikke det at han var helt atall taktisk liksom, det var jo relativt bra mye av det han gjorde, men det var vel, jeg vet ikke, det er jo, jeg tror det rett og slett er det du sier, at det er historie, at det er liksom det at Ten Hag har, ja, kan vise til at han har gjort dette med Ajax og bygd et lag der som overpresterte i mange sesonger.
Men kan det være det at Solskjær leverte når de på en måte, når man ikke forventet en dritt, og han skapte positivitet, altså var det mye 4-0 og god stemning og mirakel i Paris og sånn, men også utmanøvrerte han Pep og Klopp og sånn noen ganger, og Tottenham ikke minst. Men når han skulle insisterte på, nå skal vi være Manchester United her, og vi skal styre kampen, vi skal spille som et topplag, da falt det helt sammen. Har jeg rett? Er det det han ikke, er det det de kun de beste klarer? Det han falt litt
hende.
Gjennom?
Det kan hende.
Det er jo et veldig stort spørsmål, og mye av det Solskjær fikk kritikk for, både av journalister og også spillere underveis, hvis man skal tro på lekkasjene, var jo på en måte den manglende planen. At vi så på en måte at når spillerne var stinne av selvtillit og ting fløyt, ja, så funket det budskapet han som express yourselves. Da kom han veldig langt med å gi spillerne frihet.
Ja.
Og så klarte de tilsynelatende aldri egentlig, selv når de slo Liverpool, City og så videre, og de møtte disse lagene med lav blokk, som er det vanskeligste i fotballbrytende, da følte jeg at det var staccato. Hva gjør vi egentlig nå? Hva er det vi egentlig har trent på og skal prøve på å få til nå?
Ja.
Og der føler jeg at det er en veldig tydelig plan med Ten Hag. Det er en plan helt fra De Gea avspark til altså alt fra frispilling bakfra, hvordan de overbefolker, hvordan de skaper overtall, alt det er så tydelig da.
Mm.
Og der har de så vidt begynt, det er liksom 65 dager eller noe inn i den prosessen der.
Mm.
Så der kommer filosofien til Ten Hag veldig tydelig fram, mens hele veien så venter jeg på, når skal Solskjær United ta disse stegene? Når skal man se hva de faktisk trener på Kjernikken?
Mm.
Det synes jeg at jeg aldri fikk spesielt gode svar på. Og man skal ikke ta fra Solskjær noe når det gjelder det å slå Klopp og Pep og de gutta her. Vanvittig imponerende, men og selvfølgelig er det ikke enkelt å forsvare seg mot så god angrepslag, men jeg tror også at det er lettere å i enkeltkamp da, legge en solid slagplan som handler om at vi prøver så godt vi kan å stenge av, og så hogger vi til på konteringene når den muligheten byr seg. Det var primært sånn med masse innsats, mobilisering for fans og spillere, at man liksom, i dag er det så viktig at vi klarer å yte de ekstra prosentene, som gjør at man klarer å ta de skalpene. Så jeg følte at det var mer tilfeldig enn når Ten Hag lykkes. Det er min take på det.
Så handler det om, altså den der, hvis man har et sinnssykt fotballhode, så klarer man, jeg vil tro det ligger litt i hvordan du klarer å styre en kamp og endre en kamp hele veien til 90 minutter pluss tillegg. At du klarer hele tiden å gjøre de endringene som skal til. Ikke bare med bytter, men bare sånn, hvilken plan du har lagt da, og hvordan du klarer å få spilleren til å skjønne hva de skal gjøre i de forskjellige, hvordan de skal legge om hvis det og det skjer. Og,
Men i likhet med deg, Henrik, så er ikke jeg noe sånn, på ingen måte noe Øyvind Eider som kan dette faget, ikke sant? Men jeg så tidlig i kampen i går at når West Ham hadde en veldig tydelig plan da, for hvordan de skulle hindre Martinez og McQuarrie å klare å komme seg fremover, de liksom Skamaka og den øverste fulgte han liksom veldig sånn tydelig plan. Så ikke lenge etterpå så er det jo Casemiro da, som er den dypeste av de tre, som gjør at de plutselig er tre som kan bidra i frispillingsfasen her. Om det er noe Casemiro plukker opp selv, om det er Erik Ten Hag som roper det fra sidelinja, det vet jeg ikke.
Men, han trekker seg ned mellom midtstopperne, så det blir en tredje stopper.
Og blir den dypeste, blir sviperen da, allerede fra utspill av, som gjør at da må West Ham komme et mottrekk, fordi det de gjorde i starten fungerte.
Ja.
Og når vi så at ikke Harry Potter, men Graham Potter gjorde det taktiske bytte på Stamford Bridge, så ser vi umiddelbart at Ten Hag skal finne et mottrekk, og det er en selvfølgelighet, men tilliten jeg har til at det er en god plan, kontra da Solskjær-gjengen måtte gjøre det, da satt jeg med, har de kompetansen til å utmanøvrere Pep når han nå har kommet med et svar på dette? Da var jeg mye mer tvilende. Nå er jeg mye mer sikker på det. På sikt så tror jeg at spillerne selv klarer å skjønne. Nå er det plan B og C som gjelder, men fortsatt er de nødt til å videreutvikle plan A og bli helt trygge på den, før det er noe som skal skje automatisk. Men nå er det plan A som gjelder, og på en måte perfeksjonere den, mens de på veien skal klare å utvikle plan B og C. Det er det jeg ser for meg, og det har vanvittig tillit til at de kommer til å få til under Ten Hag.
Eller for vi kommer til å se en trener en gang i tiden som, eller en gang i fremtiden som, når det er heksegryte, og beskjeden ikke kommer gjennom, at han har utviklet et sånn hornsystem som de har i krig, sånn... Det betyr plan C.
Coach Carter.
Flankene, gutter, ut på flankene. Vi kan titte litt på de to kampene som har blitt spilt. Vi skal først og fremst ta for oss kampen mot West Ham i Premier League, Old Trafford, som jo ble spilt i går, her vi sitter. Kan se på laget først, for nå er jo United i en fase hvor de sliter litt med skader. Plutselig har jo egentlig vært forholdsvis heldig med det denne sesongen her, helt til kanskje spesielt Varane sin skade mot Chelsea, som er liksom sånn som man merker umiddelbart at kommer til å bli et savn for United. Så Maguire var jo tilbake på laget, fikk også kapteinspinnet. Det var kanskje ikke så overraskende, fordi det har jo ikke blitt sagt noe annet, men allikevel så satt jeg med en slags følelse at kanskje vi nå sniker bare det bindet over til Bruno, og bare lar han ha det, så er vi ferdige med den saken, liksom.
Skal vi begynne bare der, da? Ja. Det er veldig rart, altså. Det er veldig rart. Jeg vet at de har et kapteinsteam, og at det er vanskelig å bare ta frem Maguire det bondet, fordi da mister han selv litt, og så blir bare en ond sirkel der. Men Bruno har jo... Ja vel, han har ikke vært den der superfrie, sinnssyke spilleren som han var under Solskjær, men fy fader, han jobber, og jeg synes han nesten har begynt å suttre litt mindre også. Gjort seg verdig, det der kapteinspinnet. Ja. Vi har vært gode. Finnes det en grunn til at han ikke skal, at Bruno ikke skal starte med det? Annet enn at man ikke vil ta fra Maguire selvtilliten. Men gir han selvtillit å ha det bondet, eller gir han bare ytterligere press?
Ja, jeg føler nesten ytterligere press, ja. Altså hvis han hadde vært en friere spiller, en som spiller når han er god nok, må være bedre det på en måte, enn en som liksom, det alltid blir en stor overskrift, uansett hva man gjør med, da.
Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror støyen ved å ta fra Maguire bindet blir så stor, da.
Ja.
Det blir en ny sånn, dette er de 10 spørsmålene han får på pressekonferansen de 3 neste ukene, hvor du må stilne den, klare å forsvare en spiller som egentlig på mange måter allerede er avskilt, da, og som egentlig kun i et øyeblikk spiller fordi at han må.
Ja.
Og jeg tror ikke det på en måte handler om nå skal vi fortsette å verne om Maguire, men rett og slett bare stille ned støyen, og at ved å ta en sånn avgjørelse på slutten av sesongen inn mot en ny, så blir det mye mer naturlig dersom Maguire ikke har spilt seg inn, og det er det jo ingenting som tyder på at den kommer til å gjøre akkurat nå.
Nei.
Nå er det Varane, hvis han klarer å holde seg skadefri, og Martinez, som er stoppåret United selvfølgelig skal dyrke, og da sier det seg selv at det kapteinsbyttet er nødt til å skje. Så lenge Maguire sitter på benken, så er det bindet rundt armen på Bruno, da forblir det der, og da tenker jeg at det er ikke en avgjørelse det kanskje er verdt å ta akkurat nå, da. Det er sånn jeg ser litt på det.
Ja. Men for det første, så alle skjønner jo at han har et medlidenhetsbånd der.
Ja.
Det er som du er i en vanskelig periode, så blir du tatt med litt ut for å ha litt gøy, og så er det sånn der, du bare vet at det... Nå har folk meg med her bare fordi de syns synd på meg.
Ja.
Det gjør det verre nesten. Jeg var slanget et eksempel, jeg vet ikke. Men han skjønner at han har kapteinsbåndet fordi de syns synd på han, og alle rundt gjør det. Det er bare å rive av plasteret. Men kanskje det er... Hvor viktig er den kapteinsrollen? Hvor viktig er det å ha det båndet? Kanskje vi overdriver litt effekten eller litt betydningen av det? Og kanskje...
Jeg vet ikke, som du var inne på, selvfølgelig at Bruno forandret seg litt med det kapteinsbindet. Jeg synes også de gangene Cristiano Ronaldo, de få gangene han bærer det, så har han en litt annen verdighet. Altså, han legger bort de verste sutterfaktorene, liksom. Ja. Så det, jeg føler det har noe å si, men samtidig sånn, i akkurat den kampen her for eksempel, så man jo ikke at Harry Maguire var mer kaptein enn Bruno, så det er jo ikke sånn at bare fordi du får det båndet på armen, så skjer det noe nødvendigvis. Jeg tror også det her har noe med, altså sånn, det at dette her nå er en, altså det er jo, Ten Hag gjør jo en ganske vill jobb oppi dette, for det er mye stormer som skal stillnes hele tiden i Manchester United, og nå er det her er den ene, Maguire-stormen, Samtidig så har han jo Cristiano Ronaldo-stormen, mm. som han også prøver å stille ned litt nå. Mm. Nå har Ronaldo startet også denne matchen her, mye på grunn av skader og sånn selvfølgelig. Antony var syk, nei, han var ikke syk, han hadde en liten skade i beina. Mm. Kanskje tilbake snart, vi får se. Og så er jo Martial fortsatt skadd, så da måtte han jo nesten gå for Cristiano på topp da. Ja. Men nå har han jo startet et par matcher etter at han stakk sutteren ut fra stadion for ikke så lenge siden. Mm. Og den føler jeg også, det er akkurat som at den stormen har liksom bare roet seg ned. Skjønner du? Det er akkurat som en fis i vinden som bare blåste forbi.
Jeg, og det er jo ja. Fordi, i min bok da, at Ten Hag har løst det her helt perfekt. Ja. Og det synes jeg også han gjorde med Maguire, bare for å hoppe litt tilbake, ja. Fordi at han tok et bevisst valg. Maguire, du er min kaptein når sesongen begynner. Og når han da har to kamper inn i sesongen, vraker kapteinen sin, mm. så har du potensielt skapt en vanvittig storm du er nødt til å stille ned selv da. Mm. Og det synes jeg også han, heldigvis da, for hans del, så var det såpass dårlig at alle forventet det. Mm. Han var egentlig nødt til å gjøre det, ja. Men han gjorde det, og det viste en styrke. Det er ingen før han som har tørt å gjøre det, selv om både fans og supportere, nei, både medie og supportere, har ropt på vrakingen av McCarr. Mm. Men han gjorde det, og da har du på mange måter satt deg selv i ganske dårlig og annen situasjon også. Mm. Kapteinen min, han jeg valgte, er ute av laget tre kamper inn i ny sesong av min æra. Så jeg synes at måte, han skal være litt varsom med neste steg, men det ligger veldig korten at det er en ny kaptein fra neste sesong.
Ja. Mm. Og en kaptein skal på en måte skinne, stå ut som bare, det er ikke noe tvil. Mm. Dette er kapteinen her.
Først og fremst spille hver kamp, liksom.
Ja, og så skal det være en samlende kraft i gruppa. Og det kan hende med Maguire, men vi vet jo ikke hva slags type Maguire egentlig er i garderoben. Nei. Han må jo ha noen kvaliteter som gjør at han fikk det bondet med en gang han kom. Var det bare fordi Solskjaer ville ha hans mann, liksom, for å få litt kontroll på en eller annen måte? Det er en maktkamp der. Men det jeg skulle si, jeg hadde en tanke, og det går litt på Ronaldo igjen dette her da. Nå hopper vi litt frem og tilbake.
Min skyld.
Men det går jo på den kampen om spillegruppa som Ten Hag kjemper her. Og han benka mot Chelsea. Jeg hadde kanskje håpet på litt flere kamper etter den krisegreia der, men han benker mot Chelsea, eller tar han ikke med i det helt tatt, og så er han tilbake igjen, så det var mer sånn symbolsgreie,
ja.
Og vi trenger han nå fordi vi har skader og så videre, ja. Og tynt besatt. Så starter han selvfølgelig mot West Ham, vi trenger han der, fra start, sikkert, bra, vi har ledet 1-0, hva skjer mot slutten av kampen, og her tenker jeg, at Ten Hag bevisst, fordi Ronaldo løper, han løper sokka seg, han er så vidt han klarer å komme seg rundt på banen der, men han er fortsatt på, så spiller Ten Hag Ronaldo for å bare vise for Ronaldo og alle andre at dette, kompis, er grunnen til at du må hvile i ny og ned. Dette er grunnen til at du er ikke den spilleren du var. Fordi nå, jeg føler at hele laget raser litt, fordi Ronaldo, vi har mistet første pressleder. Ronaldo, han er helt immobil. Mm. Fordi han er gammel.
Ja.
Tenk om vi hadde fått, hvorfor ikke få en Sancho der til å jage front og skape noen press der da.
Mm.
Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at Ten Hag bare spiller Ronaldo for å bare kunne vise til hvor gammel han så ut på der.
Kanskje, fordi jeg tror Cristiano gikk, altså jeg tror han hadde gått med surr i beina når han gikk av der. Da tror jeg det var mye melkesyre og mye annet som hadde jobbet seg opp, fordi som du var inne på, så er jo et tidspunkt der hvor han så vidt rekker en ball, helt på slutten av matchen, ut på sidelinja der.
Ja.
Og vanligvis så hadde han bare styrtet i angrep, for det er egentlig en veldig stor sjanse som kan oppstå, men han blir bare stående stille, for beina har stoppet opp, rett og slett.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror i hvert fall at kanskje Ten Hag i så fall fikk vist et poeng der når han må spille såpass mye.
Men det var kanskje ikke noen flere bytter igjen, men det er eller var det det?
Ja, nå husker jeg ikke.
Var det ikke tre bytter igjen da? Var det ikke bare Fred og
McTominay? Jo, det var det. Selvfølgelig det var det.
Det er noen
benken bytter. Var tynn da, det skal jo sies.
Ja.
Men igjen så føler du at den praten Ten Hag har hatt med Ronaldo må jo åpenbart ha hatt en effekt når du ser hvordan Ronaldo i en alder av 37 år og kanskje for første gang karrieren virkelig jobber sokken av seg en hel match. For du har sett unntaksvis tidligere at han liksom har det i seg, men ikke så sånn som han sto frem i går da, viste defensive kvaliteter.
Jo.
Det liksom ikke det du forbinder han med.
Og så har han jo på en måte spart litt på kreftene, og det jo kanskje lurt når du, da, han kjenner sine begrensninger såpass at han sparer litt på kreftene til når det gjelder, så i går så brukte han opp alt, og kanskje venter å bli byttet ut da, for hvorfor skal han være ute der? Jeg satt og skreik, hvorfor faen? han var helt ute, han hadde jo ingenting.
Ja, og egentlig så er jo det en farlig gamble, fordi som vi skal komme tilbake til her, så holder det jo på å gå gærent også på slutten der, når det har gått litt saft ut av flere United-bein enn Ronaldo sine, tydeligvis. Men en ganske middels første omgang av Manchester United tar ganske lang tid før de liksom, de skaper sånn halvgreier hele veien der, men det er liksom ikke det helt store.
De kontrollerer da.
Kontrollerer, men liksom, jeg synes ikke de skaper ikke spesielt mange sjanser. Jeg synes egentlig den første ordentlige, altså det er litt sånn litt halvsjanser. Og så kommer den første ordentlige etter 38 minutter, ganske langt ut i matchen. Da er det jo Eriksen med et helt perfekt innlegg fra hjørnet av 16, rett på huet til Marcus Rashford. Og der ser vi liksom Rashford sånn som han var i starten av United-karrieren sin egentlig, når han drev og hedda inn ballen mot Arsenal rett som det var. Og da stanger han jo da inn sitt 100. Manchester United-mål. Det er jo godt å se.
Det er så godt.
Han koser seg med det. Han har jo slitt litt Rashford med, nå skårte han jo selvfølgelig også mot Sheriff på huet da også, men han har jo før det så hadde han jo en 3-4 matcher hvor han burde ha skårt en 3-4 mål, men uttellingen var liksom helt på bånd da.
Den ene spilleren jeg under mer mål enn Rashford er De Gea.
Ja, jeg er helt enig. For en match den mannen sto, altså det skal vi også komme inn på, fordi etter pause så skaper ikke Manchester United veldig mye der, eller der er det også litt sånn, de har ganske god kontroll, og det er en ganske kjedelig kamp for den objektive, helt frem til vi kommer inn mot slutten. Og litt før det skjer, så har United en periode på en 10-20 minutter, hvor West Ham prøver å presse, og prøver å skape noe, men egentlig ikke er helt god nok. United har masse rom til å avgjøre den matchen her, liksom. Slurve masse. Får ikke de sjansene. De er 3-1 opp til flere ganger, slår en dårlig passning, og surrer noe voldsomt, da. Og liksom setter seg selv i en situasjon hvor de egentlig kan tape hvert fall 2 poeng, kanskje til og med 3. Fordi West Ham begynner å presse på litt, og har altså ganske mye sjanse på slutten. Antonio har en heading, husker jeg. De Gea redder. 2 minutter senere, en heading fra Zuma. Massiv redning av David De Gea. Og så er det riktig nok en liten periode der hvor United skaper litt grann. McTominay spiller Fred, husker jeg, som nikker den i stanga. Der kunne de avgjort det, men det skjer jo ikke da. Og så når det har bikket 90, så kommer det jo bare noen helt sinnssyke sjanser. Det er fullt West Ham-kjør, rett og slett.
Jeg synes det er noe gøy med Rashford-målet, som du ser liksom er rett foran Ronaldo. Jeg er ikke helt team Ronaldo, så jeg må si det. Det skinner kanskje gjennom her. Jeg er litt lei av fyren, åpenbart. Men det er noe med at når Rashford bare hopper opp og stanger den inn, så ser du noe i Ronaldo som bare, faen! Ja,
det der er jo meg!
Og så kommer Fred!
Ja.
Han hopper ikke her nå!
Og Cristiano har jo hatt akkurat disse sjansene et par ganger før i matchen også, hvor han bare, for han har mistet faktisk litt av kvaliteten sine på huet også. Det er vel et eller annet med spensten er litt borte, han klarer ikke å henge like lenger, blir litt, sånn litt slappere headinger.
Ja, dette har vi sett før. Når en spiss mister kraften sin, så mister han alt.
Ja, det ryker alt.
Det så vi med Rooney og Van Persie og så videre. Det er jo sånn det er. Det går, det mister alt.
Helt på slutten av matchen, så er det jo en kjempesjanse først for Bowen, som reddes på strek, og så kommer det et langskudd fra Declan Rice av relativt høy kvalitet, og der er David De Gea igjen. Vært helt massiv hele matchen, kampen blåser seg, og en litt heldig seier, må man vel kunne si.
Det må vi kunne si.
Ja. Men det er veldig, veldig deilig. Det er deilig å juble for en sånn her. Den der jubelen der er digg, den også.
Ja, den er det.
Når du jubler for når fløyta går.
Ja.
Yes! Som en mål.
Ja, akkurat som mål. Som det viktigste målet i matchen, på en måte.
Ja.
Og det blir jo da 3 poeng til Manchester United. Og så er det en ting vi kan ta med en gang når vi først snakker om David De Gea. Han er ikke den spanske VM-troppen. Altså, Luis Enrique mener at det er 5 keepere som er bedre i Spania enn David De Gea.
Ja.
Er det en agenda, eller?
Ja, der er det må det være nå. Så jeg leste vel noe senest i sted om, som er helt riktig, men altså, De Gea har tatt steg med, for det første så er det mye mer offensivt anlagt, han er ute og møter, og han klarer det veldig godt da, han timer det veldig godt.
Han har bare ikke gjort det før, tydeligvis.
Nei, han har ikke det, og så er han bedre med ballen i beina, og han har aldri vært helt rudd å kjøre.
Det er avfølelsestans som prøver å ha vært problemet, ikke ballbehandlinga, synes jeg da,
ja.
Tidligere.
Han har vært stresset når han har ballen i beina.
Stresset, ja. Men ganske god sånn, det ser ut som motorikken med ball og bein er ganske fin,
ja.
Men at avgjørelsen ofte der McCoy har vært ledig bare kiler han ut i innkast.
Ja, og det er ikke så rart heller.
Nei da.
Så at han skal ryke fra Spanias tropp i denne perioden, det er rart.
Det er helt utrolig rart. Får vi se om det blir noe, den er vel ikke tatt ut ennå, den troppen der, men ja.
En ting er å liksom ikke være første keeper, det er noe greit, ja. Men det å ikke være, med hans erfaring, og på en måte til stede, jeg regner med at han er godt likt, ikke bare i United-garderoben, men i Spania-garderoben også. Ja, da må det være en agenda og noe politisk.
Men det er ikke så lenge siden, mange, meg selv inkludert, nærmest avskilt av DG da. Vi skal ikke så lenge langt tilbake i tid, men det at han har tatt steg utenfor streken, for det er jo kun der han, for å sette på spissen, det er kun der han har vært god de siste 10 årene. At han liksom har vært vanvittig på strek, og så har det vært manglende feltarbeid, dårlig avgjørelse med beina, aldri kommet ut og svipet, vært limt fast i streken da. Det er det vi har kritisert for. Og når han da har tatt steg der, og opprettholdt nivået hans på streken, da er han jo åpenbart blant de beste 5 keeperne i spanske troppen, og begynner også på en måte å komme i en form som er at man igjen snakker om han som en av de beste keeperne der ute da.
Ja.
Så den diskusjonen om Dean Henderson og De Gea som har vært veldig populær, nå er det på en måte ingen tvil akkurat nå. Og så vet vi aldri hva som skjer.
Det som er gøy med keeper er at hvis du er utespiller og er bikket 30, så vet du at nå er det bare spørsmål, nå er det, ja, noen holder du ut en stund, men det kommer bare til å gå nedover. Keepere er nesten av og til litt motsatt, eller at Van de Sar hadde blomstret jo virkelig, han kom fra Fulham til United og hadde sine beste år frem til han la opp som 40-åring, var det ikke det da? Så jeg vet ikke om du kan sammenligne de to som typer, men altså, De Gea har jo sin klare styrke på streken, og det, sånn er det jo, det er hans klare styrke. Det kan jo hende han, det at man blir for gammelt å lære, jeg tror ikke det gjelder, altså jeg tror han kan ta steg og fortsetter å jobbe hardt, så kan han bli bedre på det han er dårlig på, og holde ut i mange år til. Han helt, får nye
helt,
år nå.
Helt åpenbart, fordi han har jo blant annet tidligere fått kritikk for at det er vanskelig å samarbeide med, at det er umulig å lære deg noe nytt.
Hva sier du
det? Det har vært lekkasje om, og det tror jeg også tidligere keeptrener har åpenlyst sagt i intervjusettinger, der de blir navngitt. Så at det har vært vanskelig, og at kanskje det er noe tidligere trener også har på en måte jobbet med og oppfordret til, men bare, nei, jeg gjør som jeg gjør og gjør det jeg er god på, ikke fortell meg hva jeg skal gjøre annerledes. Og tidligere har vi også sett at spillere har jo vært frustrert over at du må jo komme ut, denne ballen er din, det er innenfor 16-meteren, det er på 15-meter, her skal du være, de slår ut med armene opp hit, det gjør de jo ikke nå da.
Nei.
Så han også har jo tatt vanvittig steg på veldig kort tid, og at han har 7-8-9 år igjen, hvorfor ikke? Sånn som mange keepere har da. Så med enda mer erfaring og enda mer på en måte ydmykhet om at ok, jeg har kanskje fortsatt mye å lære da. Og det har kanskje blitt stilt krav til meg nå som ikke har blitt gjort tidligere, at enten tilpasser du deg, eller så henter jeg en ny keeper. Og i nødvendig, det er jo åpenbart på jakt etter en ordentlig konkurrent da, til jeg kanskje en av de som passer filosofien enda bedre i utgangspunktet, men hvis det ikke fortsetter å ta steg, så gjør den seg jo høyaktuell for å bevare posisjonen sin.
Ja, og det tror jeg kan være liksom en ordentlig blessing for David Hea at Ten Hag har kommet inn, for det er jo han som har fått han til å bli bedre på dette. Dette her er jo en del av Ten Hags filosofi, så han kunne jo ikke beholdt han hvis han hadde faktisk bare sagt, nei, jeg kommer aldri til å løpe ut på 15 meter, eller jeg kommer aldri til å ha ballen i beina, liksom. Så det er jo, synes jeg, er litt godt å se da.
Så er han en av de få fra Spania og de landene sørover som faktisk vil være i Manchester, virker
det
sånn?
Ja, det er også riktig.
Han trives veldig godt i Manchester. Han er jo en musikkmann, og jeg tror han koser seg mye på konsert, og er like Manchester som en musikkmetropol.
Ja, ja. Han er på The Hacienda og hører på Stone Roses og Happy Mondays, han, og koser seg gluggjern.
Koser seg.
Og nå har han jo da også holdt nullen i 5 av de 6 siste matchene, er det vel? Det er et straffemål mot Chelsea, som er liksom det eneste han har sluppet inn i det siste, så det er jo vanvittig bra, rett og slett. Synes også vi kan ta litt kjapt tak i Harry Maguire her, som jo spiller fra start igjen for første gang på en liten stund. Og i første omgang, så med de få fotballhjernecellene jeg har, så synes jeg det ser ut som at han ikke funker helt, fordi United presser og prøver å liksom gå opp i veldig fort da. Det er jo Lisandro Martinez helt fantastisk god på, å bryte foran og sånn. Maguire ikke like bra.
Han hadde en i hvert fall, der han var langt oppe på midtbanestreken der, og gjorde seg litt bort.
Ja, og begynner å... Og du merker, hører det på publikum, fordi det han begynner å vende og sånn, så hører du publikum bare, å nei, nå skjer det noe her, nå er det...
Men Tille har vært borte en stund nå, så jeg synes han klarer seg fint, altså.
Ja, og i andre omgang så var han jo direkte avgjørende, fordi når det presset kommer mot, så er jo han plutselig sitt S.
Men der, ligge, er han god.
Der er han god.
Vi jo, det er jo alt det andre vi har kritisert den for, og han får jo vanskelige betingelser når, da lå blottlegger høyresiden sånn som han gjør da, men der har man erfaring med at det, men dette rydder jo varann oppi, enten med farta si, eller med å bryte foran. Og det jeg på en måte tenkt mange ganger er at United med høy linje McGuire kan kun fungere med en keeper som står på 25.
Mm.
Og når De Gea er ute og sviper her, så tenker jeg jo at veldig bra at han gjør det, men i utgangspunktet skulle han kanskje stått på 25 før den passningen ble slått da. Fordi United er jo egentlig angrep, og så kommer det en lang passning 70 meter bak i banen.
Mm.
Men vi ser på en måte de store utfordringene og svakene til McGuire første gang, og andre gang så ser vi hvor viktig han kan være. Men da blir det mer hvordan type kampbilde får vi i dag, og at han kanskje mer er en naturlig innbytter da, når man er under press, eller hvis man skal spille mot en motstander, da han vet at i dag kommer til å bli dominert, det er innlegg de går for, da er McGuire kanskje passende der.
Han er så god innbytter, nesten så god at han er verdt 80 millioner pund, altså, ja, nesten, som innbytter.
Ok, vi går kjapt gjennom Sheriff-matchen, bare siden vi ikke har gjort det. Det er jo en veldig koselig kamp å sitte og se på, fordi det går jo bare veien, hele veien. United er bedre, rett og slett. Vi kan gå inn etter 44 minutter. Cristiano Ronaldo allerede bommet på et par sjanser og holder på å rive av seg alt håret. Man begynner å bli utrolig frustrert. Men så kommer det en corner fra Christian Eriksen. Dalot er på første stolpe, header inn 1-0. Digg å se et cornermål fra Manchester United. Det er ikke så ofte man ser det heller. Etter 65 min, United ruller opp. Eriksen er noen gang involvert. Spiller ut til Shaw på venstre. Han legger inn, og der er Marcus Rashford. Stanger inn 2-0. Og så får jo endelig Cristiano Ronaldo hull på bullen etter
8-1 min. Nesten tredje på huet.
Ja.
Dessverre, så ble det bare retur.
Det er Bruno som legger inn til Cristiano. Han header, keeper redder, men han er der selv og setter returen relativt trygt. Og kjører den gode gamle Zen, eller ikke gode gamle, den helt nye Zen-feiringen si. Ja. Hvor han bare står med hendene i en sånn rart... Nesten som han ber.
Dracula i kista, tenker jeg.
Ja, Dracula i kista-feiringa. Lokker inn øynene, hendene i kors, bort med en. Ok, neste kampe for United nå, det er jo Real Sociedad borte på torsdag. Står om gruppeseieren, og egentlig kanskje mer om å unngå kvalikken i Europa-ligaen, så man slipper noen flere matcher, for det har man ikke råd til.
To kamper til der mot tøff motstand, vi takker pent, nei, til, ikke?
Jo, vi gjør det. Og det er en litt rart opplegg dette her, fordi i Europa-ligaen så er det jo, der er det jo ikke målforskjellen som teller først. Det er en slags innbyrdes oppgjør, og i dette tilfellet så er det veldig bra for Manchester United, for hvis ikke så måtte de vel ha vunnet med en 3-4 mål.
Ja.
Men sånn som jeg har, hvis jeg har regnet riktig, og det er det ikke sikkert jeg har, for jeg har et snev av dyskalkuli, men så vidt jeg har skjønt, så må United score 2 mål og vinne i Sociedad, og da vil det gå forbi på tabellen. Fordi da er det noe innbyrdes oppgjør bortemål som teller før resten av målforskjellen, så vidt jeg har skjønt.
Vi må, ja, de må rett og slett bare levere en kamp mot Sociedad, som de absolutt kan gjøre, og nesten bør gjøre. Det er ikke, vi møter jo ikke overmakten her. Og så får vi se om hva Ten Hag, hvordan Ten Hag gjør det når det virkelig gjelder, eller når det gjelder litt da.
Ja, for det her er jo en sånn, jeg er også litt spent på, nå har han jo kjørt, han har jo kjørt et slags Europa-liga, altså der har han kjørt litt andre spillere enn han har kjørt i Premier League, han har ikke toppet laget på samme måten. Ronaldo for eksempel skal liksom alltid spille der, virker det som, det er en slags avtale de har. Det gjør han sikkert nå, siden det er litt skader og sånn. Men jeg er spent på om dette her, om man ser på det som en sånn, ok, dette her er faktisk en litt avgjørende kamp for sesongen, så vi må gå ut med vår beste elver, eller om man ikke gjør det.
Ja, så det er jo Villa som har vært veldig svake nå.
Ja.
Sånn sett så synes jeg det er bra at Bruno har fått, må stå over akkurat den kampen. Han trenger hvile. Og så...
Fikse et gult kort der som gjør han må stå over.
Kan, men hvor mange kan vi hvile mot Villa igjen? Det er ikke et dårlig lag. Altså, hvis man begynner å ta veldig lett på den kampen, så ryker
jo... Og de stiller jo til en match med ny manager, Unai Emery.
Det pleier jo som regel første, å bety seier i første matchen.
Det pleier det. Han får jo 5 arbeidsdager på å forberede seg til en match nå, selvfølgelig. Men Ten Hag har jo sagt at vi skal vinne alle kamper, vi skal på en måte prøve å vinne alle turneringer, så for han tror jeg den er veldig viktig. Som supporter sitter med lave skuldre og ser Europa League-kampene. Premier League, det er en helt annen nerve. Det er liksom, det er det en som betyr noe, sånn virkelig betyr noe.
Og nå er ikke det vår, Europa er ikke vår eneste vei til Champions League neste år heller. Nå føler vi virkelig at vi spiller for fjerdeplassen i PL. Så jeg er litt enig at det, litt lave skuldre der, men det hadde vært ordentlig deilig å ta den førsteplassen, altså.
Ja, det hadde jeg. Jeg synes det handler litt om vinnekultur og sånt.
Ja, det gjør det, det gjør det. Selvsagt,
sier bare... ikke at ikke jeg vil ha sær der, men at det viktigste som er Premier League, og så ja. Håper jeg selvfølgelig at altså, jeg overlever hvis ikke det går som, hvis ikke det blir gruppeseier i Europa League.
Ja.
Men det må hvile spille og sånne ting, så tror jeg at det kjøres topp og lag i to kamper nå, og så kommer Liga Cup-kamp mot Aston Villa, og da ser vi rotasjonen. Endelig.
Ja, for det Liga Cup mot Villa etter Premier League
kampen. Kommer to doble, altså Una Emery sine to første kamper som Villa matcher er dobbelt kamp mot United.
Ja. Ja. Det tror jeg kan være så glad for akkurat nå, og det litt deilig for oss å tenke på. Fredrik og Henrik, tusen takk for praten, og glory, glory.
Selv takk, hei.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.